สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่8มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะแผ่นดินไหวเขย่าทิเบตฆ่าชีวิตแล้ว126รายคิมคุมเองเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้สำเร็จลมหมุนขั้วโลกนำพายุหิมะและอากาศเย็นจัดไปไกลถึงตอนใต้อเมริกาพ่อคอนเฟิร์มอีลอนมัสก์สนใจซื้อสโมสรลิเวอร์พูลเสริมข่าววันนี้ทรัมป์ขู่เตรียมนรกแตกถ้าฮามาสไม่ยอมปล่อยตัวประกันและส่งท้ายวันนี้คนคุยมีหนาวเมื่ออเมริกาเปิดตัวหุ่น AI คลายเหงามีผิวหนังคล้ายมนุษย์รอติดตามทั้งหมดให้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ทิเบตนะคะคุณรัตพล
ครับเกิดแผ่นดินไหวความแรง 6.8 นะครับบริเวณเชิงเขาหิมาลัยใกล้เมืองศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย126คนนะครับและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามรายงานของทางการจีนศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนระบุว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่เขตทิริงที่รู้จักกันว่าเป็นประตูสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ทิศเหนือโดยอยู่ห่างจากยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกราว80กิโลเมตรและลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรนะครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงเนปาลภูฏานและอินเดียและมีรายงาน aftershock อีกมากกว่า150ครั้งแรงสั่นสะเทือนของ aftershock สูงสุดอยู่ที่ 4.4 นะครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยในตอนแรกนั้นสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.1 นะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในทิเบตอย่างน้อย126คนและบาดเจ็บกว่า180คนโดยที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่อื่นนะครับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไปถึงเขตซีกาเจของทิเบตซึ่งมีประชากรราว 800,000 คนและถือเป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตบ้านเรือนจำนวนมากพังทลายลงมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากซากปรักหักพังนะครับองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบตแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้ทางการจีนนั้นสั่งปิดเทือกเขาเอเวอเรสต์ในฝั่งของตนหลังแผ่นดินไหวขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นประกาศเพิ่มปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าเจ้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกว่า 1,500 คนถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆโดยคาดว่ามีเมืองสามแห่งและหมู่บ้าน27แห่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,000 หลังนะครับพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งติดกับเนปาลและอินเดียมักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากอยู่ที่รอยเลื่อนของเปลือกโลกยูเรเชียและอินเดียนับตั้งแต่ปี1950เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่นี้21ครั้งที่มีความแรงเกิน 6.0 อ้างอิงข้อมูลของสื่อ CCTV นะครับเมื่อปี2015เกิดแผ่นดินไหวความแรง 7.8 ใกล้กรุงกาฐมันดุของเนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 9,000 คนรวมทั้ง18คนที่ถูกหิมะถล่มบริเวณค่ายพักชั่วคราวเชิงเขาเอเวอเรสต์ด้วยนะครับ
ค่ะขยับไปที่ทางเกาหลีเหนือนะคะผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้ชมการทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงหรือ IRBM นะคะซึ่งถือเป็นความสำเร็จด้านขีปนาวุธครั้งสำคัญของเกาหลีเหนือตามรายงานของสื่อ KCNA เมื่อวันอังคารค่ะการทดสอบครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนนับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนของปีที่แล้วและเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกำลังเยือนเกาหลีใต้และประกาศความร่วมมือกับกรุงโซลในการต้านทานภัยคุกคามจากเพื่อนบ้านทางเหนือความสำเร็จด้านขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นมีขึ้นไม่กี่วันก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมโดยในการดำรงตำแหน่งสมัยแรกนั้นทรัมป์ได้ร่วมประชุมสุดยอดกับคิมถึง2ครั้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขีปนาวุธ IRBM ถูกยิงจากชานกรุงเปียงยางลอยไปไกลกว่า 1,500 กิโลเมตรด้วยความเร็ว12เท่าเหนือความเร็วเสียง และขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่100กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงนอกชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีค่ะสื่อ KCNA ระบุด้วยว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับเครื่องยนต์ซึ่งถือว่าจะสามารถเจาะผ่านระบบป้องกันใดๆก็ตามและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่ศัตรูได้ผู้นำคิมจองอึนกล่าวยกย่องอนุภาพของอาวุธรุ่นใหม่นี้ว่าจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามจากกองกำลังฝ่ายตรงข้ามและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงของภูมิภาคนี้ได้ทางด้านกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าขีปนาวุธซึ่งเชื่อว่าเป็น IRBM ถูกยิงจากเกาหลีเหนือและเดินทางไปไกลกว่า 1,100 กิโลเมตรก่อนที่จะตกในทะเลฝั่งตะวันออกรัฐมนตรีบลิงเคนประณามการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือและเตือนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเปียงยางกับรัฐบาลมอสโกทั้งในด้านการทหารอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมค่ะที่ผ่านมาเกาหลีเหนือพยายามพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง IRBM โดยเมื่อปลายปีที่แล้วมีการทดสอบขีปนาวุธชนิดนี้กับหัวรบที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบป้องกันขีปนาวุธต่างๆด้วยค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับและลงมาที่เกาหลีใต้นะครับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้ระบุว่าได้รับหมายจับประธานาธิบดียุนซุกเยาผู้ที่ถูกถอดถอนฉบับใหม่นะครับจากศาลของเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารหลังจากความพยายามจับกุมเขานั้นถูกสกัดกั้นโดยหน่วยอารักขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหน่วยสืบสวนสอบสวนการทุจริตหรือ CIO นั้นซึ่งมีแผนสอบปากคำผู้นำเกาหลีใต้ที่ถูกถอดถอนรายนี้ในประเด็นการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่3ธันวาคมนั้นไม่ได้ยืนยันว่าหมายจับใหม่นี้จะมีอายุเวลานานเท่าใดนะครับแต่ว่าหัวหน้าของหน่วยดังกล่าวปฏิเสธที่จะตอบคำถามจากสมาชิกสภาเกี่ยวกับอายุของหมายจับล่าสุดนี้โดยกล่าวเพียงว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยหมายศาลที่เรียกการจับกุมตัวนั้นจะมีอายุประมาณ7วันและสามารถต่ออายุได้ราว10วันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยูนนั้นก็กลายเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกออกหมายจับจากความพยายามประกาศกฎอัยการศึกหลังจากที่ไม่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกถึง3ครั้งและปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นก็ถูกสกัดหลายครั้งจากหน่วยอารักขาความปลอดภัยของยูนเองโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นค่ะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะและช่วงหน้าค่ะเกาะติดกันเลยหลากหลายเรื่องราวในอเมริกาตั้งแต่สภาพอากาศหนาวจัดไปจนถึงอุณหภูมิการเมืองที่ร้อนแรงค่ะ
ครับ
เริ่มกันที่ประเด็นในกรุงวอชิงตันกันก่อนนะคะ
ครับก็อยู่ใกล้กับที่ทำงานของเรานะวันนี้มองไปนอกหน้าต่างก็เห็นขบวนรถนะครับโดยโลงบรรจุศพของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นั้นมาถึงกรุงวอชิงตันในวันอังคารนะครับก่อนพิธีศพแบบรัฐพิธีที่อาสนวิหารแห่งชาติ National Cathedral ที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีนี้นะครับลงศพของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์นั้นนำออกจากรัฐจอร์เจียโดยเครื่องบิน Air Force One มายังฐานทัพอากาศแอนดรูสในรัฐแมริแลนด์และมีขบวนขนส่งรถนะครับถึงอาคารรัฐสภาสหรัฐในช่วงบ่ายวันอังคารเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสแสดงความเคารพศพประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐนะครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์จากพรรคเดโมแครตซึ่งดำรงตำแหน่งช่วงปี1977ถึง1981ที่ทำเนียบขาวนั้นถึงแก่อสัญกรรมวันที่29ธันวาคมอายุ100ปีนะครับผลงานเด่นของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ที่หลายคนจำได้คือการเป็นตัวกลางเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพแคมป์เดวิดระหว่างอียิปต์และอิสราเอลปี1979อดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้นั้นเดินหน้าทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยชาติมาตลอดแม้จะก้าวลงจากตำแหน่งจนกระทั่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2002นะครับพิธีศพแบบรัฐพิธีของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองนะครับซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคเดโมแครตก็เตรียมขึ้นมาบริหารประเทศแทนประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตและเป็นช่วงเวลาที่กรุงวอชิงตันนั้น ยกระดับมาตรการความรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีวาระสำคัญทางการเมืองมากมายที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้สั่งให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันตามอาคารรัฐบาลและของกองทัพอเมริกันเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ทรัมป์ที่กล่าวว่าไม่ควรลดธงครึ่งเสาในวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งของเขาที่จะมีขึ้นในวันที่20มกราคมนะครับคาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนคือจอร์จ W. บุชบิลคลินตันบารักโอบามารวมทั้งประธานาธิบดีคนปัจจุบันโจไบเดนและก็ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะเข้าร่วมพิธีศพที่อาสนะวิหารแห่งชาติที่กรุงวอชิงตันด้วยนะครับโดยไบเดนนั้นจะทำหน้าที่กล่าวคำยกย่องเกียรติคุณของจิมมี่คาร์เตอร์ในพิธีศพครั้งนี้ตามคำขอของคาร์เตอร์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตามข้อมูลของ National Capital Region ระบุว่า State Funeral หรือพิธีศพแบบรัฐพิธีในอเมริกานั้นจะใช้เวลาราว 7-10 วันโดยที่มี3ขั้นตอนหลักคือพิธีศพที่ผู้วัยชนอาศัยอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตพิธีศพแบบรัฐพิธีในกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะขยับมาที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะก็เกาะติดกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะคะโดยล่าสุดพายุหิมะล่ากาหนาวเย็นกำลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐนะคะในวันอังคารหลังจากที่พึ่งถล่มตอนกลางและตะวันออกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยหิมะน้ำแข็งและลมแรงนะคะสภาพภูมิอากาศรุนแรงส่งผลกระทบต่อหลายรัฐในอเมริกาตอนนี้ค่ะรวมทั้งพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งปกติแล้วจะไม่เผชิญกับหิมะนะคะมีแรงงานต้นไม้จำนวนมากล้มระเนระนาดไปหลายรัฐอุณหภูมิติดลบในรัฐฟลอริดาและอากาศหนาวเย็นในรัฐเท็กซัสค่ะสำนักงานสภาพภูมิอากาศแห่งชาติคาดการณ์ในวันอังคารว่าลมที่พัดแรงอาจทำให้อุณหภูมิที่รัฐเท็กซัสลดต่ำลงถึงติดลบ10.5 องศาเซลเซียสนะคะและมวลความกดอากาศต่ำอาจปกคลุมทางใต้ของเท็กซัสในวันพุธทำให้มีหิมะตกในนครดัลลัสและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งบางส่วนของรัฐโอคลาโฮมาอาร์คันซอสและลุยเซียนาลมหมุนขั้วโลกหรือโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่เคลื่อนตัวมาจากภาคเหนือในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดพายุหิมะและน้ำแข็งในหลายรัฐค่ะตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันออกทางหลวงหลายสายต้องปิดชั่วคราวนะคะมีแรงงานโรงเรียนและหน่วยงานรัฐบาลในหลายรัฐปิดทำการนะคะสายการบินต่างๆต้องยกเลิกและมีแรงงานไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ด้วยกันในวันจันทร์ต่อเนื่องวันอังคารค่ะน้ำแข็งและหิมะปกคลุมถนนในรัฐแคนซัสเนบราสกาอินเดียนาเคนตักกี้ไปจนถึงแมริแลนด์และเวอร์จิเนียทางภาคตะวันออกนะคะอากาศยังคงเย็นจัดค่ะและคาดว่าอุณหภูมินั้นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่จะมีต่อเนื่องไปอีกหลายวันทีเดียวนะคะโดยปกติแล้วลมหมุนขั้วโลกที่ทำให้เกิดสภาพอากาศเย็นจัดนั้นจะก่อตัวบริเวณขั้วโลกเหนือค่ะแต่บางครั้งจะเคลื่อนตัวลงมาทางใต้มายังอเมริกายุโรปและเอเชียโดยงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าอากาศที่อบอุ่นลงอย่างรวดเร็วบริเวณขั้วโลกเหนือนั้นคือสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดโพลาร์วอร์เท็กซ์บ่อยขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยจนถึงขณะนี้นะคะมีเที่ยวบินในสหรัฐถูกยกเลิกไปแล้วกว่า 2,300 เที่ยวค่ะและมีเที่ยวบินล่าช้ากว่า 9,000 เที่ยวทั่วประเทศอ้างอิงจากข้อมูลของเว็บไซต์ Flight Awareขณะเดียวกันมีแรงงานไฟฟ้าดับในรัฐเคนตักกี้อินเดียนาเวอร์จิเนียเวสต์เวอร์จิเนียอิลลินอยมิสซูรีและนอร์ทแคโรไลนานะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 218,000 ครัวเรือนอ้างอิงจากเว็บไซต์ poweroutage.us นะคะและที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียนั้นมีเหตุไฟฟ้าดับค่ะส่งผลให้ระบบการแจกจ่ายน้ำประปาผิดพลาดนะคะเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำประปาหรือว่าให้ต้มซะก่อนนะคะรวมทั้งให้ใช้วิธีประหยัดน้ำไปในช่วงนี้จนกว่าระบบดังกล่าวนั้นจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นผลกระทบของสภาพอากาศที่รุนแรงนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในสหรัฐซึ่ง
เราเองก็
เผชิญ
มานะ
หนักหน่วงกันอยู่นะคะ
ถ้าวัดความหนาของหิมะเมื่อเช้านี้ที่บ้านก็ได้สัก10นิ้วครับผู้ชมก็เรียกว่าเห็นคนออกมาโกยกันเพราะเป็นหน้าที่ของคนอเมริกาต้อง คลีนหน้าบ้านนะฮะให้ไม่มีหิมะไม่งั้นเดี๋ยวคนเดินไปเดินมานั้นจะลื่นนะเป็นกฎหมายด้วยครับ
ใช่เพราะไม่งั้นจะมีประสบอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเรื่องฟ้องร้องกันได้ถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะและไปที่เรื่องของอุณหภูมิอย่างหนึ่งเป็นอุณหภูมิการเมืองกันต่อ
ร้อนเลยทีเดียว
อันนี้ระอุแบบว่าหิมะละลายเลยนะคุณรัตพลเพราะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะออกมาแถลงข่าวในวันอังคารนะคะจากบ้านพักที่รัฐฟลอริดาค่ะหลังได้รับการยืนยันจากสภาเมื่อวานนี้ว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งโดยใช้เวลาตอบคำถามเรื่องนโยบายต่างประเทศในหลายประเด็นนะคะนอกจากนี้เขายังออกมาขู่ด้วยค่ะว่าอาจจะมีผลที่ตามมาร้ายแรงหากว่าฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันที่จับตัวไปในอิสราเอลเมื่อปี2023ซึ่งในประเด็นนี้ค่ะแอนิต้าพาวเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับในเรื่องของคำขู่นะที่บอกว่าจะมีผลกระทบร้ายแรงหากว่าฮามาสนั้นไม่ปล่อยตัวประกันเนี่ยทรัมป์เนี่ยใช้คำว่านรกจะแตกนะหรือว่า All Hell Will Break Loose เนี่ยถึง6ครั้งในงานแถลงข่าวนี้นะครับบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเลยแหละหรือว่าผลตามมารุนแรงถ้าผู้ที่ถูกฮามาสจับไว้นั้นไม่ได้อิสรภาพมาฟังเสียงกันครับ
If they're not back by the time I get into office all hell will break out in the Middle East and it will not be good for Hamas and it will not be good
for ครับการบุกอิสราเอลของฮามาสที่สังหารและจับพลเรือนในอิสราเอลนั้นจุดชนวนให้รัฐบาลเทลอาวีฟนั้นตอบโต้แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตามมาหลายหมื่นคนนะครับตัวแทนพิเศษของสหรัฐด้านกิจการตะวันออกกลางที่ทรัมป์แต่งตั้งสตีฟวิทคอฟกล่าวว่าใกล้เกิดความตกลงการเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้งดังกล่าวแล้วว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ได้แสดงทัศนะถึงเรื่องอื่นด้วยผู้ชมเช่นเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเขาระบุว่าตนสนใจที่จะพบกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและว่าเขาจะดำเนินการต่อความขัดแย้งในยูเครนให้เรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าจะทำอย่างไรและเมื่อนักข่าวถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของความตกลงสันติภาพที่ยูเครนนั้นบอกว่าทางยูเครนเนี่ยต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มความมั่นคงนาโต้โดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันแล้วนะว่าสำหรับเขาในมุมมองของเขาเนี่ยยูเครนไม่น่าจะได้รับการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะครับนอกจากนั้นนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐขู่อีกครั้งที่จะใช้มาตรการขึ้นภาษีต่อแคนาดาและเม็กซิโกแล้วก็พูดว่าเราจะเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกานะครับในเรื่องนี้นะครับรองศาสตราจารย์เทสเซเลียมาริวากิแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าทรัมป์นั้นมีประวัติในการเสนอจุดยืนแล้วก็แสดงความเห็นร้อนๆเพียงเพื่อให้ได้ความสนใจแล้วก็อยู่ในกระแสข่าวนะครับว่าที่ผู้นำสหรัฐนั้นยังได้ย้ำถึงความสนใจของสหรัฐต่อกรีนแลนด์ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นดินแดนปกครองตนเองภายใต้เดนมาร์กนะครับทรัมป์ยังได้กล่าวโทษปานามาว่าละเมิดสนธิสัญญากับสหรัฐที่เมื่อกว่า40ปีก่อนนั้นรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นยอมถอนการควบคุมครองปานามาภายใต้อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ที่พึ่งถึงแก่อสัญกรรมไปเมื่อวันที่29ธันวาคมนะครับทรัมป์กล่าวว่าคาร์เตอร์นั้นทำพลาดที่มอบคลองปานามาให้กับประเทศปานามาทรัมป์บอกนะครับว่าผมเชื่อว่านั่นคือเหตุผลที่จิมมี่คาร์เตอร์แพ้การเลือกตั้ง
He thought giving away the Panama Canal was a good thing. I think it cost him the election.
ครับอย่างไรก็ตามนะครับทรัมป์บอกว่าตนนั้นชื่นชอบคาร์เตอร์ในระดับบุคคลและคาดว่าจะไปร่วมพิธีศพของคาร์เตอร์ในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันและในพิธีดังกล่าวนั้นประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีกำหนดเป็นผู้กล่าวคำสรรเสริญไว้อาลัยอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะสำหรับประเด็นข่าวการเมืองสหรัฐที่เราก็เกาะติดกันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเรากันได้นะคะทั้งทาง Facebook นะคะ YouTube และทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะ Voice of Americaมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะปิดตลาดอยู่ในแดนลบกันทั้งสิ้นเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์หนึ่ง ลบ178จุดค่ะที่ 42,528 จุด S&P ลบ66จุดที่ 5,900 กับอีก9จุดนะคะและ Nasdaq ลบ375จุดที่ 19,489 จุดราคาทองคำบวก 0.64% ค่ะที่ 2,664 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้ค่ะ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก56สตางค์ค่ะคุณรัตพล
ครับมาดูเรื่องราวของบริษัทเทสลากันนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติหรือว่า NHTSA ของสหรัฐนั้นเปิดการสอบสวนบริษัทเทสลากรณีที่มีรถ 2,600,000 คันในสหรัฐรายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบที่เอื้อให้ผู้ใช้สามารถที่จะกดเรียกรถจากระยะไกลได้ตามรายงานของรอยเตอร์สครับหน่วยงานของสหรัฐแห่งนี้นั้นเปิดการสืบสวนรายงานอุบัติเหตุของรถเทสลา 2,600,000 คันที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนทางไกลที่เรียกว่า Ashley Smart Summon นะครับระบบดังกล่าวนั้นเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งเปิดทางให้ผู้ใช้รถเทสลานั้นสามารถเรียกรถจากระยะไกลมาอย่างพิกัดต่างๆตามที่ต้องการได้ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับทางสำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติซึ่งเปิดเผยการสืบสวนครั้งนี้ระบุว่าพบรายงานว่ารถเทสลาไม่สามารถที่จะตรวจจับพิกัดหรือรถที่จอดอยู่ในการใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวและว่ามีเวลาที่จะป้องกันเหตุรถชนน้อยเกินไปผ่านการใช้ฟีเจอร์ผ่านแอปนี้นะครับทั้งนี้พบอุบัติเหตุอย่างน้อย4ครั้งจากงานการใช้ระบบดังกล่าวการสอบสวนรอบใหม่นี้มีขึ้นหลังจากการสืบสวนโดยหน่วยงานความปลอดภัยทางจราจรสหรัฐที่ตรวจสอบระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบของเทสลาหลังพบอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งเมื่อปี2023นะครับ
ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเรื่องของทีมสโมสรฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับอีลอนมัสเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับเรื่องก็คือว่าพ่อของอีลอนมัสคุณนิติการ
ค่ะ
กล่าวว่าบุตรชายของตนนั้นแสดงความสนอกสนใจที่จะเข้าซื้อสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับAP รายงานว่าเออร์เรลมัสให้สัมภาษณ์กับ Times Radio ว่าผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้บริหารบริษัทเทสลาเนี่ยแสดงความสนใจในการซื้อทีมฟุตบอลแชมป์ยูโรเปียนคัพ6สมัยเขากล่าวว่าใครๆก็อยากได้ผมก็อยากได้เช่นกันนี่คุณพ่อบอกนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางอีลอนมัสผู้เป็นบุตรชายเนี่ยจะยื่นขอซื้อทีมดังกล่าวโดยบอกว่าเรามีครอบครัวอยู่ที่นั่น The Beatles ก็เติบโตมากับครอบครัวของเรานะครับพ่อของมหาเศรษฐีเจ้าของเทสลากล่าวถึงการเข้าซื้อสโมสรอังกฤษนี้ว่าผมไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้พวกเขาจะตั้งราคาเอาไว้สูงทั้งนี้ Fenway Sports Group ซึ่งเป็นเจ้าของทีมดังในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าต้องการจะขายสโมสรนะแต่ในอดีตก็ยอมรับเม็ดเงินลงทุนจากภายนอกมาก่อนอย่างไรก็ตามทางโฆษกของบริษัทดังกล่าวนั้นตอบกลับการขอความเห็นของ AP ในเรื่องนี้ว่าไม่มีความจริงอยู่ในข่าวนี้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับอีลอนมัสก์ก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองของอังกฤษนับตั้งแต่พรรคแรงงานได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยโพสต์ผ่านสื่อแพลตฟอร์ม X ของตนเรียกร้องให้มีการจัดตั้งการเลือกตั้งใหม่ในอังกฤษซึ่งเจอกับกระแสต่อต้านจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษรวมทั้งผู้นำยุโรปหลายรายครับ
ค่ะก็เรียกว่าขยับตัวในประเด็นไหนเนี่ยก็เป็นข่าวดังกันไปหมดนะฮะสำหรับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังรายดีนะคะมาส่งท้ายกันที่เรื่องราวเทคโนโลยีกันบ้างเพราะว่าตอนนี้นะคะที่อเมริกาเขามีงาน Consumer Electronics Show นะคะหรือ CES 2025กำลังเริ่มต้นคือในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเลยแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาอวดโฉมการบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ก็นำแกดเจ็ตต่างๆที่น่าสนใจมาจัดแสดงนะคะแต่ว่ามีเทคโนโลยีหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดุดตานะคะเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์แก้เหงาเขาผนึกกำลังกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สร้างหุ่น AI ที่เป็นเพื่อนคุยแก้เหงารุ่นล่าสุดและมีผิวสัมผัสผิวหนังที่ใกล้เคียงของจริงด้วยค่ะ
Hello Aria, how are you today?
I'm feeling fun and ready to have a great conversation with you.
ค่ะนั่นคือหุ่น Aria นะคะของบริษัท Real Robotics ในลาสเวกัส ุ่นเอเรียเป็นหุ่นฮิวแมนนอยด์ค่ะที่มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับมนุษย์จริงๆนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้กับงานที่เขาบอกว่าเป็นงานพบปะลูกค้างานด้านสาธารณสุขการศึกษาแล้วก็อีกมากมายและยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแบบมนุษย์ได้ด้วยนะคะซึ่งแมทแม็กมาเลนผู้ก่อตั้ง Realbotics ที่สร้างชื่อจากการผลิตหุ่นเซ็กซ์บอทตัวแรกของโลกในชื่อ Harmony อธิบายว่าบริษัทได้ออกแบบหุ่นที่คล้ายมนุษย์โดยมีผิวหนังแบบซิลิโคนและว่า AI ได้เปิดโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับหุ่นฮิวแมนนอยด์นี้นะคะไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่เสมือนจริงค่ะเพราะว่าขุมพลังปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT-4 นั้นช่วยให้ Aria สามารถตอบคำถามที่ผู้คนซักถามเธอได้อย่างน่าสนใจและสามารถโปรแกรมข้อมูลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ช่วยในการสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์เป็นผู้ช่วยด้านวิชาการหรือให้ข้อมูลด้านการแพทย์ได้อีกทั้งยังมีระบบตรวจจับสายตาเพื่อจดจำใบหน้าหรือแม้กระทั่งอ่านสีหน้าของมนุษย์ที่สื่อสารอยู่ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าแม็กมาเล่นบอกว่าหุ่นฮิวแมนนอยด์นี้จะใช้เป็นเพื่อนแก้เหงาแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์มากกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในแชทบอทที่ทำผ่านหน้าจอทั่วๆไปนะคะหุ่นแอเรียนี้ก็จะอวดโฉมยังเป็นทางการค่ะในงาน CES 2025ที่นครลาสเวกัสในวันอังคารนี้นะคะ
ครับคนที่มาดูบนไลฟ์สตรีมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับว่าเหมือนจริงแค่ไหนนะครับทักและคุยมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ของเราครับ
ค่ะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณนิธิการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
อันนี้แค่จัดแสดงใช่ไหมคะน่าตื่นตาตื่นใจยังไม่ได้จำหน่ายหรือยังไม่ได้นำไปใช้ที่ไหนใช่ไหมคะ
คะ
ได้ยินดิฉันไม่เอ่ย
ได้ยินค่ะ
คุณนิธิการได้ยินดิฉัน
ได้ยินแล้วค่ะ
อ๋อค่ะดิฉันกำลังสนใจหุ่นฮิวแมนนอยด์นะคะที่มีผิวหนังคล้ายมนุษย์ตอนนี้แค่จัดแสดงใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปจำหน่ายหรือไปทำงานที่ไหนยังไม่มีใครนำไปใช้ใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นงานที่จัดแสดงเทคโนโลยีที่เขาอาจจะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้หรือว่าเป็นการแสดงในลักษณะนำร่องนะคะดูเหมือนดูตลาดว่าให้ฟีดแบ็กยังไงให้การตอบรับอย่างไรนะคะก็เป็นการอวดโฉมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ยังไม่มีการจำหน่ายเชิงพาณิชย์นะคะตามรายงานของทาง AP ค่ะ
ค่ะจะผิวพรรณหน้าตาเหมือนคนมากเหมือนคนมากเห็นวีเอบอกว่าเป็นหุ่น AI คลายเหงาคลายเหงานี่คือเอาไปตั้งในบ้านแล้วเหมือนเรามีเพื่อนในบ้านหรือว่าเรานั่งคุยทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องใช้คนจริงๆหรือคนที่อาจจะญาติพี่น้องน้อยหรือคนอยู่คนเดียวมีหุ่นตัวนี้ก็อยู่ได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะ
คือถ้าดูการออกแบบแล้วเนี่ยตัววิดีโอของเราที่นำมาเสนอเหมือนจะแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะมีการสบสายตานะเมื่อการสนทนาเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ขยิบตาเนี่ยคือมีความคล้ายมนุษย์มีความแบบคล้ายเพื่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะ
ใช
่แต่ถ้ามองไกลจริงๆนะเรื่องของการแบบมีหุ่นลักษณะนี้เป็นเพื่อนเนี่ยเป็นความคิดไอเดียที่มีมาไม่นานแล้วตอนนี้ผมยังเห็นคนที่แบบคุยกับ ChatGPT เป็นเรื่องเป็นราวกับทางโทรศัพท์นะฮะก็คือคลายเหงาได้แล้วแต่เอาจริงคือถ้าคิดไปไกลถึงแบบประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยเคยเห็นไอเดียแบบนี้เหมือนกันว่าให้ทำงานเป็นผู้ช่วยสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเรื่องของการเคลื่อนไหวน
ะ
เรื่องความสมจริงเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้คนเราๆเนี่ยมาพูดถึงเรื่องนี้ในแง่ที่ว่าเขาเนี่ยมีความคล้ายมนุษย์แต่ในเรื่องของความช่วยเหลือประโยชน์จริงๆเนี่ยอยากจะให้มองนะบริษัทหลายบริษัทเนี่ยอยากจะให้มองว่าถ้าคุณยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ช่วยเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นคนดูแลคุณก็ได้นะในยามที่คุณจะต้องอยู่ในที่ที่ต้องมีการคนช่วยเหลือแล้วก็สามารถดูแลได้24ชั่วโมงด้วยนะฮะ
ใช่แล้วคือเขาก็บอกว่าการเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเนี่ยก็คือการมีกลุ่มโมเดลภาษาขนาดใหญ่ก็คือจะช่วยให้มีความสื่อสารที่ดูใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นไม่ได้เป็นโปรแกรมที่เหมือนกับมีชุดประโยคคำพูดอยู่แค่จำนวนหนึ่งพอสื่อสารไปแล้วมันก็มีข้อจำกัดแต่นี้ก็คือเหมือนเป็นการเปิดให้เขาสามารถมีศักยภาพในการสื่อสารได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ
ค่ะเอาละค่ะ ก็ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยกลับที่พักอย่างปลอดภัยนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เผชิญอันตรายนะคุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานทุกท่านวันนี้ขอบคุณมากโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ